Tot Livia Cotorcea a apelat la câțiva colegi mai tineri, cu destule decenii în urmă, și într-o revistă de circulație aproape discretă, într-un tiraj confidențial, în studii de slavistică, au fost publicate părți importante dintre cele care pot fi aici găsite în acest volum. Asta se întâmpla în anii 80 și în anii 90. Era un gest de reverență pe care catedra, sub îndrumarea doamnei Cotorcea, l-a comis atunci și au făcut bine că au făcut așa. Ce aș putea să spun? Profesorul Caraman declară singur, tot în lista aceea, în memorii de lucrări, că înainte de a fi slavist, el s-a considerat etnolog. Și a fost etnolog pentru că era slavist. Și nu putea fi etnolog dacă n-ar fi fost slavist și n-ar fi cunoscut limbile, obiceiurile, folclorul. A fost mai întâi de toate culegător de folclor, mai ales în tinerețe, folclorul tuturor popoarelor slave din preajma noastră. Dar ca absolvent de filologie română, ca om care, înainte de a ajunge în învățământul superior, a predat română și latină la diverse licee, cunoscând foarte bine greacă, elină și slavă veche, firește, avea, de fapt, ca țintă în tuturor demersurilor sale limba, cultura și literatura română. Toate eforturile acelea de a descifra ce se întâmplă în jur, cum au ajuns slavii din jur la scris, ce fel de scris au împărtășit, de unde au preluat acest scris, cum l-au dat la rândul lor popoarelor vecine, prin câte filtre au trecut aceste încercări ale scrisului, care nu coincideau firește decât târziu cu ceea ce numim astăzi literatură, toate astea aveau drept țintă punerea în lumina cea mai adevărată a culturii române. Uimitor este spectrul preocupărilor unui profesor de slavistică. Pentru numai 2 ani universitari, el anunță ce cursuri ținea. Și cursurile astea erau paleoslavă, slavă, deci veche bisericească, de redacție bulgară și de redacție sârbă, limba și literatură ucraineană, dar mai cu seamă limba și literatura de dialect huțul, era foarte preocupat de folclorul huțul și de tradițiile huțule, limba și literatura bulgară, istoria literaturii bulgare, istoria bisericii ortodoxe de la începuturi, urmărind pas cu pas cum se moștenește, deci, tradiția aceasta ortodoxă de la greci pornind, trecând pe la bulgari, care bulgari, nu uită profesorul Caraman să spună, au primit creștinismul un secol și jumătate înaintea rușilor. Pentru că în altă parte a cursului acelui, despre etapele prin care a trecut literatura rusă, profesorul Caraman se arată că a venit vremea în secolul al XIX-lea, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dacă nu greșesc, ca această cultură rusă să întoarcă ceea ce căpătase de la bulgari, de la slavii sud-dunăreni cândva, să le întoarcă cu asupra de măsură, deci datoria aceea veche de tot. Datoria aceea însemna romanul rusesc, proza rusească, mai puțin poezia, în vremurile acelea de mare glorie, secolul XIX, a doua jumătate, mai cu seama, secolul al XIX. Aș mai spune că atunci când scrie cu atâta aplicație despre Pușkin, el, Caraman, nu uită că el este etnolog, mai presus de toate. Și în romanul Evgeniu Onegin urmărește filonul magiei păgâne și al tradițiilor creștine, pas cu pas, creând o rețea de asemenea superstiții, deci cu valoare poetică deosebită. Scrie cu multă admirație și mai are un har pe care profesorii, deci care l-au introdus în universitate, nu l-aveau. El scrie cu talent. Își traduce singur fragmentele din letopisețe, din cronici, din cronografii și o face cu atâta aplicație încât fraza în românește sună melodios, muzical, e traducere de poet. Profesorul Caraman nu ezită să biciuiască cu vorba lucruri pe care el le consideră faptul de dilemă. Și atunci le execută pe acel diletant, un pseudo-slavist, îl pune pe 2 coloane și nu mai rămâne din bietul autor nimic. E vorba de un anume Bogdan, care, deci, editase așa cum nu trebuie, deci, textul acela de la Pomelnicul respectiv, de la Mănăstirea Bistrița, și o făcuse cu atâta neștiință și cu atâta ambiție de a trece în față și de a se erija în cunoscător atunci când e, încât profesorul Caraman se simte obligat să-l execute. Îl execută cu duritate, cu argumente, nu rămâne nimic nespus, și dorește ca această prezentare a lui să fie o lecție, o carte de învățătură și de ținere de minte pentru orice alt deleitar într-un domeniu în care se trebuie cunoștințe foarte aplicate, multă asiduitate și multă modestie. Dar același profesor Caraman se entuziasmează ca un adolescent, un entuziasm pe care nu îl puteai bănui, atunci când descoperă filonul de talent la un George Lessing. În un seminar de scene, profesorul Caraman face o cronică de traducere, nu-i recenzie, o cronică de traducere la creația teribilă a lui Lermontov, demonul, și găsește numai cuvinte deci care l-ar umple de fală pe oricare dintre tine autori. El găsește, comparând deci traducerea cu originalul, găsește valențe de nestemate în acea traducere și declară fără nicio ezitare că vor mai trece ani mulți până când cultura română și literatura română să aibă parte de un asemenea monument de traducere. O scriere care recrează de fapt originalul la aceeași înălțime și cu aceeași aplicație. Tot profesorul Caraman mărturisește că ar fi vrut mult la data aceea, dorința ei s-a împlinit peste mulți ani, să vadă o traducere a romanului în versuri al lui Pușkin, Evgeniu Onegin, încredințat acelui George Lessing. George Lessing, pe care el îl plasează acolo, la vârful poeziei românești, în performanța de traducere, de fapt, de rescriere, de retălmăcire a unui original. Nu scapă nimic atenția acestui profesor. Deci copleșitoare este erudiția. Dar erudiția avea și predecesorul său, Ilie Bărbulescu. Erudiția avea și profesorul Bogdan de la București, care era, a vremea aceea, șeful catedrii, al primei catedrii de slavism din România. Dar talent scriitoricesc, precum Caraman, nu avea niciun. Așa se face această istorie a literaturii ruse, începând cu gromovnicile și cu cronografii și cu copiile trecute de la un autor la altul, tot inventarul acela de texte trecute, categorisite, texte care de fapt țin de istoria culturii și foarte puțin de istoria literaturii. Toate textele astea, sub pana lui Caraman, prind viață și te prind pe tine cititor încât ai impresia că citești un roman. Și nu om, un asemenea expozeu științific, riguros și plicticos atunci când e încredințat celor mai mulți dintre istoricii literari. Interesant este că omul acesta cu o logică de fier și cu o gândire de o finețe și de o rectitudine exemplară, nu uită totuși că ceea ce scrie este o istorie a literaturii. Și atunci, de fiecare dată îmi găsește deci, o scânteie de valoare estetică, nu ezită să o anunțe. Spunând că până atunci încercările au fost laborioase, au fost lăudabile, au fost copii, că altfel nici nu putea să înceapă o literatură, să-și înceapă literatura. Că fără acel miez religios ortodox n-ar fi existat nici culturile deci sud-est europene, nici cultura românească și n-ar fi existat de fapt ca neam cu anumită conștiință. Dar de fiecare dată atrage atenția cu discreție pentru că în un loc textul deja devine un text cu încărcătură poetică. Și acea valoare de poezie autentică ține să ne-o împărtășească, să ne-o arate. Știu exact, în momente diferite, câtă trudă a depus colega noastră ca să scoată cartea asta. Câte corecturi s-au făcut pentru că această carte să capete o înfățișare academică și cartea asta să poată ajunge deci, în mâinile celor care o merită. Pentru tot acest efort și al editurii universității, aveți parte de admirația mea și de respectul meu.